Здравейте, приятели на Великата английска игра! Здравейте, джентълмени! Добре дошли в Лигата на джентълмените с извинение от моя страна. Трябваше да го направя това предаване преди обяд. Така случиха се някакви неща, свързани с чисто така работни неща, които го отложиха. Надявам се, че това няма по никакъв начин да наруши удоволствието от този епизод. Да, малко по-късно, може би, започнат, но няма да се различава много от това, което обикновенно правим. И в самото начало, както обикновенно, стартираме с едно кратко видео, след което започваме с таблиците, които този път вече ще ги има и всичко останало след това. Така, само още нещо да погледна. Да, тук изглежда, че всичко е наред. Така, започвам с... Сега, рекапитулация на предишните резултати няма да правя, защото нямаше таблици в предишните два епизода. Да, предишните два епизода нямаше таблици, така че няма да правя рекапитулация на това, което тогава съм успял да позная. Започваме с това, което тази седмица и всяка една седмица обикновено ви предоставям. Обикновено и както и сега започваме с головете. Голове, които имат своето значение. Тук са подредени както обичайно правим. Виждате, че така, всеки един от отборите може би запазва тази тенденция, която имаше в предишните дни. Много набързо минавам през таблиците. Знам, че много хора не ги харесват. Много хора ги харесват. Аз съм длъжен да ги предложа, няма да загубим много време, уверявам ви в тези неща. Ето ги и ударите. При ударите вече има абсолютно запазена тенденция. Аз, между другото, не съм обръщал внимание на ударите на Манчестър Юнайтед. Не, че не съм обръщал внимание, но сега по някакъв начин ми направиха много силно впечатление. Те са повече, са като среден брой удари в мачовете на Ман Юнайтед, повече отколкото в тези на Ливърпул, макар че от гледна точка на броя удари, които Манчестър Юнайтед отправя, те са много малко. Тоест, интересно е, че срещу Манчестър Юнайтед се отправят доста удари. Продължаваме естествено напред с картоните. Там няма нещо, което да изненадва. И тук картоните, аз дори съм склонен да махна тази графика от изписванията, не за друго, защото струмище картоните са много силно свързани наистина с съдиите. Имаше подобно мнение от наш зрител. Аз тогава си признавам, че не знам на кой беше, но му се извинявам, защото се оказа, че той е прав. Категорично е прав. Корнерите. При корнерите смятам, че също има най-малка доза случайност. Тази случайност обаче нека да е на ръка контролирана случайност, защото отборите играят по определен начин, но давам пример. Ако, да речем, Манчестър Сити поведе с 2 на 0, корнери почти няма да има. Защото те държат играта в центъра на игрището. Ако Манчестър Юнайтед, ако Манчестър Сити губи, тогава ще са много корнерите. Тоест, тук има един субективен фактор, който става малко наистина сложен. Засадите. Много сме говорили за засадите. Има отбори, при които те много ясно си личат. Освен Астън Вила, които имат над 5 и Тотнъм имат над 5, добавяме примерно Брайтън с над 4, Челси с над 4, Евертън с над 4, Ливърпул също. Това е много, много сериозно постижение, поне за мен. Минаваме и през нарушенията и стигаме до всъщност тъчовете в тези моменти. Сега, при тъчовете аз винаги съм казвал, че поне в моите очи тъчовете са нещо много интересно, защото могат да бъдат използвани по съвсем различен начин за анализ на мачовете. Стигам и до прогнозите и тук вече при прогнозите ще пусна въпросите, които всеки един от вас може да задава и мненията също в този момент. Направи го, вече може да го правите, така че като свърши с прогнозите да мога да почна да отговарям на въпросите. Както обикновено, ще си запазим този час на време, който е обичайно. Пак ще казвам, изцяло новия час, различният час е изцяло заради мен, за което се извинявам, но понякога има неща, които не зависят от мен. Започваме. Нюкасъл Тотнам. Защо равенство? Защото нямам идея как ще завърши този двубой. Тотнам е от съставите, които обичат да разиграват топката, но не и да я държат в противниковата половина продължително. Тоест, Тотнам опитва нещо средно между онова класическо задържане на топката, което правят примерно Манчестър Сити и Арсенал, и директния подход на Нюкасъл и Ливърпул. Поради тази причина е трудно да бъдат разгадани. Но аз вярвам, че ще има голове, по проста причина, че при двата отбора това се случва. Спасяванията на Викарио. За мен това е логична прогноза предвид начина, по който играе Тотнам. Тотнам играе много рисковано и много често противниковият отбор може да отправи удари, а Нюкасъл от отборите, които по принцип отправят доста удари. Има над 28 удара в матча. Смятам, че и двата отбора ще го направят, а мачовете между Нюкасъл и Тотнам по традиция са с доста емоции. Брентфорд, Шефилд Юнайтед. Сега Шефилд Юнайтед направи една или две изненади. Не знам дали ще продължат с това, дали ще успеят да направят повече изненади. Може да успеят, може и да не успеят, не знам. Но все ми струва, че е време Брентфорд да вземе своето в този двубой. Ако Брентфорд не победи и Шефилд Юнайтед, тогава нещата стават много опасни, защото Брентфорд сега е 16-ти, на 4 точки над зоната на изпадащите, но Форест и Лутън са от отборите, които дори този кръг да не успеят да го направят, те могат да взимат точки. Така че този матч е много, много значим за Брентфорд именно от тази гледна точка. Затова съм дал и головете на Тони заради играта на Брентфорд и на Шефилд Юнайтед и стремежа им да използва статичните положения е идеята за корнерите. Бърни Брайтън, равенство в двубоя с голове на двата тима. Много са креативни двата отбора и вярвам, че грешките в защита, които допускат, всъщност ще доведат до голове. Малко по-нервен ми очаквам да е този двубой, но не. Но идеята за фаловете е по-скоро заради пресиращите действия на всеки един от тимовете. Просто пресиращите им действия преобладават. Това е начина, по който те се умяват да взимат предимство пред другите отбори. И именно това ще доведе до нарушения, защото ще искат рано-рано да спрат атаките на съперник. Все ми се струва, че при Брайтън ударите ще са повече. Защо засади? Защото и Бърни и Брайтън, линията на защитата на Бърни и Брайтън стои високо. Все ще има момент, в който ще се контратакува, ще се търси подаване зад гърба на противниковата отбрана и оттам засадите. Манчестър Сити Лутън, тук ми е трудно да си представя, че Ман Сити може да не го спечели този матч, преди всичко, което им се случва напоследък. Но за мен победата им е сигурна. Това е един от най-сигурните, понеже винаги има въпроси към мен за най-сигурния матч. Това е един от най-сигурните, ако не и най-сигурния за мен. На 2,5 гола тук е малко рисковано, но гол на Джак Грилиш. За мен Джак Грилиш срещу Реал Мадрид игра много добре и би трябвало да заслужи мястото си отново. Гвардиола ротира състава си, но не толкова много при играчи, които нямат голям брой мачове зад гърба си, при Грилиш случай е такъв. Ако се случи това, което очаквам, Ман Сити да поведе рано, да вкара втори гол след това до 30-та минута, тогава очаквам и корените да са много малко число, а ударите на Лутън очаквам да са повече от тези на Манчестър Сити заради идеята за ранни голове. Ако не паднат ранни голове за Манчестър Сити, цялата тази идея може да се обърне нагоре с краката. Nottingham Forest Wolverhampton. Страхотен двубой. Първо, нека да кажем, че дерби не най-яростното наистина, но все пак дерби. Нека да кажем, че това са два отбора, които вкарват гол. Сега тук се чудех дали да не дам повече голове през вторите по времена, но това е малко рисковано като идея за развоя на мачовете. За това и се спрях на повече от 2,5 гола. Ударите по-малко. Просто смятам, че и двата отбора ще играят на контратака. Добри са, но не перфектни. И завършика на атаките им не знам как ще се случи. Могат да станат и много повече, но на мен усещането ми е за по-малък брой удари. Картоните и ударите на Еланга. Еланга е човека, когото Форест обикновено извеждат зад гърба на противниковата отбрана. Борнемут Ман Юнайтед. Двойка като идея за развитието на матча. Защо? При Борнемут има следния ефект. Тима се опитва да бъде подреден в средната третина на терена, там да спира атаките на противника. Съответно, когато пресира в тази зона, да може след това, овладявайки топката, много бързо да отиде в предни позиции. А това е нещо, което за мен трудно може да им донесе успех, при положение, че Ман Юнайтед търси сигурни подавания, сигурни пасове. Ето това е нещо, което изглежда любопитно. Отделно от това, аз вярвам, че Ман Юнайтед може да вкара гол, може и да задържи резултата. Сега прогнозата за повече голове и повече удари се дължи вече чисто на статистиката. Не с друго, в мачовете на Ман Юнайтед, не на Ман Юнайтед ударите, но в мачовете на Ман Юнайтед по принцип има доста удари отправени към вратите. Гол на Гарначо някакси струва ми се, че когато Борнемут играе с трима в защита, ако те останат с трима в защита, но би следвало да играят с трима в защита, тогава фланговите футболисти на Ман Юнайтед ще получат доста шансове един на един, а те са силни. И Гарначо, и Рашфорд, и Антони, ако играе, всеки един от тях е достатъчно силна индивидуалност, за да си спечели пространство. Корнерите са най-вече заради терена и заради стила на игра на отборите. Ливърпул Кристал Палас единица. Какво да кажа? След този матч вчера, който изигра Ливърпул, аз вече не знам какво да кажа за тях, какво да кажа за футбола, който те играят. Днес с няколко души размених някакви мисли, но никой няма ясното обяснение защо се случи това с Ливърпул. Просто няма ясно обяснение. Понякога и късмета и спортния шанс играят роля. Аз лично седнах да гледам Леверкузен и Уест Хем вчера и направи ми впечатление някои неща около Леверкузен, но не съм гледал толкова внимателно Ливърпул. Просто го обърнах в един момент при 0-2, го обърнах, защото ми стана вече интересно на къде отиват нещата, но беше късно за да вадя някакви изводи. Но така или иначе, този матч е очудваш за Ливърпул. Поради тази причина смятам, че ще изиграят добър матч срещу Кристал Палас и колкото и да харесвам Кристал Палас в новия им вариант, не виждам как няма да загубят. А заради агресията и на Палас, и на Ливърпул. При Палас агресията е нещо ново, което тимата първа търси. При Ливърпул си го има, така че очаквам това да е нещо, което да се случва. Между другото, в жълто и зелено са маркирани най-очакваните ми прогнози от всеки един двубой и най-отдолу от Чемпионшип, за който ще стане дума след малко. Уест Хем и Фулъм. На Уест Хем предстои много тежък домакински матч с Леверкузен в Европа. При загуба с 0-2 в първия матч вече става много сложно това да върви, да се развива. Така че аз лично смятам, че това е матча, който Фулъм ще изиграе добре. Но вярвам, че и двата отбора ще вкарат гол. Такъв тип футбол играят. И точно поради тази причина ми се струва, че те ще спечелят, говоря за Фулъм. Ударите на Уилиан, защото представете си, Уест Хем прибран пред и в наказателното си поле, тогава пространствата за ударите ще дойдат отстрани. В централната зона Уест Хем ще е наситил с хора, няма да има откъде другаде да се стреля. По-малко засади, защото и Уест Хем и Фулъм не играят с изкарване на линията на защитата високо. Не, че не е възможно да се случи, но аз дори това очакване за засадите е по-малкото засади, може би е най-вероятното в този двубой. И картоните, за все пак е лондонско дерби. Арсенал и Астън Вила. Сега, Астън Вила има страхотен състав, но по някаква причина всеки път има играч, който липсва. И той играч, който е от значение. 7 души няма да играят за Астън Вила. Оставям на страна Бубакар Камара, оставям на страна контузените дългосрочно, но Дъглас Луис е наказан и няма да играе в центъра на терена. Той е изключително значима фигура. Значима фигура за онзи елемент от играта на Астън Вила, в който те изнасят топката напред. Когато започне да се разиграва връзката между Дъглас Луис и Оли Уоткинс е много важна. Арсенал успяват да натискат противника си. Да, Емилиано Мартинес винаги прави страхотни мачове срещу Арсенал, така че няма да ме очуди, ако и тук направи повече от 5 спасявания. Но натиска на Арсенал би следвало да е сериозен, би следвало да е териториален предимно и оттам идват корнерите. Повече голови удари за Арсенал. Това, между другото, е нещо, което е почти винаги в двубой на артилеристите. Ударите са под 25 в матча. Очакванията са ми, аз съм видял да не отправя много удари. Арсенал по принцип, ако матча им върви нормално, не отправят също кой знае колко удари, ако матча върви нормално. Иначе, Вила ще се опита да дръпне Арсенал към тях в тяхното наказателно поле и след това да контратакува, за да хване неподготвена отбраната на Арсенал. Дали ще стане това, дали ще имат някакъв успех, трудно ми е да кажа, но е малко вероятно за мен. Челси Евертън, равенство в двубоя очаквам. Равенство, което изглежда лош резултат за Челси, но в случая по-скоро гледам към Евертън. Челси с провалите си в последните мачове с Шеффилд Юнайтед и Бърнли, според мен се разделиха с реалната възможност. Сега не, че не е възможно да се случи, защото Челси са 9 с 44 точки. Могат по някакъв начин да стигнат до 6-то, до 7-то място. Разликата не е толкова голяма, 4 или 5 точки. Но когато се провалиш по този начин с равенства у дома също Бърнли, като гост на Шеффилд Юнайтед, това вече наистина е много. И парадоксално биха Ман Юнайтед между това, мач, който можеш и да изгубят. Тоест, при тях абсолютно всичко е неясно и не е много сигурно. Ако Евертън ще взима нещо от този мач, то Джордан Пикфорд би трябвало да направи добър двубой, да направи необходимите спасявания. Обикновено в понеделник вечер отборите имат склонност да са малко по-емоционални в решенията и в действията си. Оттам идват картоните и засадите заради високата линия на отбраната на Челси, заради факта, че Евертън нищо, че се защитава сравнително близо до наказателното си поле, не. При тях има нещо много характерно, това е старата школа в английски футбол. Линията на защитата не се дърпа назад, т.е. те не вървят назад. Другите отбори от английския футбол много често правят това. Линията на защита им не е много високо, но ако противника започне да атакува по-сериозно, линията на защита се прибира по-назад, прибира по-назад. При Евертън няма такъв момент, те просто оставят на линията на отбраната там, където са решили, че трябва да е линията на отбраната, не се дърпат назад, освен ако топката не мине зад гърба им. Това е тяхната идея за развоя на матча. И сега към чемпионшип. Плимут Лестър двойка, защото просто е време Лестър да вземе един матч. Просто е време да вземе един матч. Повече голове в матчовете Лидс, Блекбърн и Ипсуич Мидълсбро. Аз смятам, че Лидс много бурно ще започне да атакува Блекбърн от първата минута. И Лидс, и Лестър, и Ипсуич се провалиха през седмицата, така че на тях им трябват тези матчове и точките. Престън Норич, директен сблъсък дори за в битка за 6-то място. Много важен двубой. Не мога да кажа на къде ще отиде този мач като развой, но головете според мен са логичния избор. И успех на Сток Сити на Шеффилд Уенсди и на Ковентри над Бирмингам. Този мач Ковентри Бирмингам е от значение за Ковентри много, много повече, отколкото за състава на Бирмингам. Добре, това е от мен като прогнози за сега в мачовете. Отивам към въпросите, да видим по какъв начин ще се справим. Виждам, че 140 души вече ни гледат. Абсолютно неясно съм, че заради нестандартния начален час нещата отидоха в тази посока на хора, които по-малко ще ни гледат хората. Може би хората очакваха наистина обедно издание. Съжалявам, вината е моя. Така, кои мачове ще коментираш? Два мача ще коментирам в събота рано от 2:30 мача, който е в чемпионшип. Ще бъде с мой коментар Лидс срещу Блекбърн и в неделя в 16 часа мачът на Уест Хем Юнайтед и Фулъм ще коментирам. Така, Чеси почитания. Кой от следните играчи на Кристал Палас има най-голям шанс да извърши нарушения? Лерма, Айю, Еверич, Езе, Крис Ричардс, Терик Мичел и Уил Хюс. Крис Ричардс и Терик Мичел със сигурност. Уил Хюс също, защото той е леко хазартен в влизанията си. Айю също е, макар че Айю е офанзивен играч, Айю също извършва подобни нарушения, така че това е моя избор. При Джеферсон Лерма ситуацията е малко полярна, т.е. той или има червен картон, или няма картон. Въпрос в квалификациите в Шампионската лига. Първите мачове във вторник, които се играят. Реванша е в сряда другата седмица, а тези, които първо се играят в сряда, реванша е във вторник. Така дните имат 6 или 8 дни между мачовете си. Логика, така е от много време. Така е от много време насам. Причината с телевизионните права и парите, които се взимат Шампионската лига от телевизионни права, за да могат много често правата в телевизиите по света, всяка една държава са разпределени между две телевизии. Едната предава мачове вторник, едната сряда. И съответно тези, които предават в... И така и двете телевизии могат да гледат, могат да имат възможност да показват всеки един от отборите в четвъртфиналите, примерно. Очакваш ли Дебройне да започне, защото имат реванш с Ман Сити? Той Дебройне е бил болен, а не контузен, така че оттам е била разликата. Не виждам причина да не започне. Секунда, извинявам се. Така че не виждам защо Дебройне да не започне в този двубой. Здравейте, драго ми е. Традиционно ще дам най-баналния въпрос, свързан с най-печелившия залог този сезон. С успеваемост 9 от 10, именно коя е най-сигурната от сигурните прогнози? Аз вече казах. Победата на Ман Сити над Лутън в моите очи. Колко е сериозна загубата на Пул вчера, чисто емоционално и в такъв период от сезона? От 14 месеца не бяха губили от дома. Как това ще им повлияе през следващите важни мачове във Висшата лига? Според мен никак, да ви призная. Така мисля. Според мен никак. Не виждам причина, поради която този мач трябва толкова много да им, да им влияе. Не виждам смисъл. Не виждам причина това да се случва. И именно поради тази причина смятам, че да, разочароваше резултата, но пък чак пък да се отрази в следващите мачове, струва ми се странно, да не кажа невъзможно. Ако приемем, че стила на Поч е нещо средно между директен и позиционен футбол, може ли да кажем също и за Фарки в Лидс? Контрол на топката, изнасене 2-2, бекове високо, някак подавания и пас напред. Еми да, сега по принцип винаги може да се каже, че е нещо средно, но въпросът е какво средно е всъщност. Почтино развива отбора си и кара отбора си да играе по начина, по който ще победи противника. Тоест при Почтино няма толкова много търсене на собствен стил, макар че има елементи, които винаги се повтарят, но за мен има много сериозно търсене на слабостите на противника и нагласяне на отбора му към слабостите на противника. Какво според теб случи с Ливърпул в Лига Европа и това ще повлияе на мачовете им в Висша лига? Какво случи? Лош ден в офиса. Това бих казал аз. Лош ден в офиса. Аз го очаквах да се случи. В един момент вече си викам на къла, може пък да не стане изобщо, на него дойде. В най-неочаквания, между другото, възможен момент, но един доста добър момент, освен всичко това, защото те ще могат да продължат да се борят за титлата в Англия по някакъв начин. Освен това, матча не е свършил, помнете ми думата. Защо Англия на трето място в класацията след Германия и първи Италия с 2000 точки зад нея, за пето място се дава място в Шампионска лига? Как се определят тези точки и на какво се дължи това? О, имам цяло предаване по този въпрос. Освен това, англичаните не са на трето място в класацията, са на първо за последните 5 години. Вие смесвате страшно много неща изведнъж в едно. Бихте ли откроили мачовете с гол през първото полувреме? Бих могъл да опитам. Чакайте малко. Гол през първото полувреме. Добре, Нюкасъл Тотнъм гол през първото полувреме. Брентфорд Шеффилд Юнайтед гол през първото полувреме. Ман Сити Лутън гол през първото полувреме. Арсенал Астън Вила гол през първото полувреме. Челси Евертън гол през първото полувреме. А може би и на Борнемут Ман Юнайтед, но там да приемем, че не съм уверен. Какво ще направи Арсенал срещу Байерн? Много е далеч този матч, още има много, много време до него. Какво показва в пореден матч, че не може да играе умно в такъв тип матчове? Като позитивно, може ли да кажем, че сега би жертвал Лига Европа да играе с всичко най-добро в първенството? Ами той до сега играеше по този начин. Аз смятам, че Клоп си играе матч за матч и въобще не му пука какъв турнир е. Много е интересен този подход. Мен много ми допада. Много интересен. Интересен е думата. Не се съобразява с турнирите. Играе си във всеки един турнир, независимо от това какви мачове има предстоят. Не ротира, кой знае, той се ротира без да се притеснява от това какви са мачовете. Интересен би го нарекал. Тъжен край ли ще бъде за Клоп, ако остане само с купата на лигата в прощалния му сезон? Не знам защо всички се съсредоточават върху тъгата. Това е трофей. Клоп направи много за Ливърпул. За мен не може да е тъжен края. Не може. Аз бих оценил това, което Клоп направи за Ливърпул, много повече от всичко останало. И след това да мисля за някакви неща. Не бих се изразил по начина, по който вие го правите. Разбира се, вие имате правото да имате на подобна гледна точка, без никакво съмнение. Очакван или неочакван бе краха на любимия ми Ливърпул. Ясно се виждаше, че има регрес в играта в последните седмици и цял сезон отбора не контролира мачовете си. Какво да очакваме следващите седмици? Аз не съм го очаквал този крах, както вие го наричате. Аз не би го нарекал крах, но не съм го очаквал. Признавам си. Наистина имаше белези за това, че те имат проблем в играта си. Имаше белези за това, че те имат проблем в защита, в определени положения и така нататък. Но убийте ме, нямах идея, че това може да се случи. Вижте, изобщо не съм си го представил. Изобщо. Какво трябва на Ливърпул да промени, за да бие Аталанта според вас? Нищо, просто да играят футбол. Ако може техния футбол, най-добре. Но просто трябва да играят футбол. Няма как иначе да не играят. Ако не играят футбол, няма как да стане всичко това. Привет, ще ви помоля да откроите двубойта, където очаквате да има най-много наброй засади извън матча Бърнли Брайтън. А, защото там съм ги написал, нали? Засади. Ами, не е невъзможно на Арсенал и Астън Вила да има, макар че не съм до края убеден. На Челси и Евертън вярвам, че ще има. Тия моменти. И това е като че ли. От мен. За засадите. Фентези въпрос. Кой да сложи капитан? Халанд, Салах или Палмар? Аз бих сложил Салах. Какво мисли за реваншите в шампионската лига на Сити и Арсенал? Виждаш ли начин Сити да не продължи? А възможно ли е според теб да видим още два мача между Гвардиола и Артет? Всичко е възможно, хора. Мачовете са по средата, няма голове на чущ терен. Всичко е възможно. Според мен. Не мисля, че нещо е решено в тези двубои. Поздрави от Слънчева Варна. Въпросът ми е какво мислите за Гарначо? Без никакво съмнение е един страхотен талант. Аз може би очаквах малко повече от него, но тук вече и влиянието на треньора е от значение. Вярвам, че той може да бъде по-силен от това, което е, но не с Тен Хаг начело. Това мисля. Има потенциал. Категорично има потенциал. Много яко лято. Много яко. Лятото се приема данък Лукс и Сити просто ще си платят глобата за 115-те нарушения. Явно за определени отбори правилата не важат и достоверността на играта е тотално нарушена. Що говорите глупости? Извинявам се. Отворете си сайта на BBC и прочетете, че правилата за финансова регулация остават и следващия сезон. Те щяха да бъдат махнати сега, но точно заради Ман Сити остават и следващия сезон. Не дейте да говорите така. Значи, на мен честно казано ми идва леко в повече на моменти този тип измислици от хората. Изчезна ли топ 6 като термин? О, да. От известно време не се ползва вече. Ако да, това според мен е позитивна новина за английския футбол, означава, че става още по-успорван. Да, без никакво съмнение. Аз много отдавна твърдях, че топ 3 в момента върви като опция, но Това не е както беше преди топ 4, топ 6 и така нататък. Това е просто заради класирането, а не заради принципната позиция на отборите. Кои играчи ще вкарат повече от веднъж? Холанд, например, Виста, казвам. Салах, бих могъл да кажа. Трудна работа, това повече от един гол. Айван Тони. Мисля, че мое време на Айван Тони да се развихри. Евентуално втора загуба на Ливърпул в една седмица, то на Анфилд може да им срине тотално сезона. Сега са разбалансирани и матчът ще им бъде много труден. Нямам идея защо смятате, че този двубой с Аталанта е оказал чак такова влияние на Ливърпул. Честно. Не казвам, че не е оказал. Просто чудо защо смятате, че ще е толкова голямо това влияние. Според мен няма да има никакво влияние върху отбора. Ливърпул е само в рамките на една седмица. Ливърпул загуби шансовете си за Висшата лига и Лига Европа. Точно в най-неподходящия момент отбора изглежда много изморен психически и емоционално. Жалко наистина. Интересно мнение, аз не съм съгласен, че е загубил шансовете си за Висшата лига. Та дори и за Лига Европа, ама това е една друга тема. Смяташ ли, че отбор извън топ 3 ще направи дълга добра серия в края на сезона, както често се случва в минали сезони? Нищо чудно, някои от отборите надолу в класирането наистина да направи такава серия. Няма да се учуда много. Да, възможно е. Но ако ме питате кой, ще ми е много трудно да отговоря. Кой от следните играчи за Астън Вилла има най-голям шанс да извърши нарушение срещу Арсенал? Магин, Диего Карлос, Езри Конса, Лука Дин, Уоткинс, Пао Торес. Всички. Всички могат и според мен, ако играят, ще извършат нарушение. Убеден съм в това. На матча Бърнли Брайтън сте дали фалове над 26. Съдията, който ще свири, е Саймън Хупър. Ще накъсва ли играта? Мисля, че да, ама той може и по друг начин да свири. Не знам, така мисля. Не съм го... Да, ако въпросът е в този контекст, не съм съчетавал прогнозата с конкретния съдия, който ще свири. Йордан Пешев. Забелязвам тенденция, че Ман Юнайтед играе добре само едно по време. Най-често първото. Забелязал ли си нещо подобно? Пеп ще остави ли Холандия на Холандия резерва срещу Лутън? Холанд. Резерва срещу Лутън. Ключови играчи на Ливърпул също. Не, Холанд няма да бъде резерва. Така мисля. При Ливърпул няма на къде вече да прави ротации. Клоп. Колкото при Ман Юнайтед... Може би така с това с полувремената играта в тези полувремена, но това не е търсен ефект. Със сигурност Тен Хаг не кара отбора си да играе едно полувреме добре. Това мога да го кажа със сигурност. Очакваш ли Астън Вилла да е с високо изнесена линия защита срещу Арсенал с оглед на пресата и разиграването в финалната третина на артилеристите или ще видим нещо различно от Емери? Пуснете си първия матч на Вила, много е интересен, защото там Вила играе с това, което описах, че не играе Евертън. Тоест, линия на защита, в момента в който топката се подаде между линиите, тази линия на защита отстъпва. Отстъпват 10 метра и се спират. Пак се нарежда целият отбор. Ако пак бъде преодолена първата линия на съпротивление, защита пак отстъпва. Така ще играят. Това е нещо, което ако Арсенал не успее да задържи топката между линиите и там да атакува, много сложно ще станат някои неща. В кои мачове очаквате да има картони през двете по времена и къде има вероятност и двата отбора да получат картони в двете по времена? Това наистина е... Тук вече се качваме на много високо ниво. Челси Евертън картон в двете по времена. Ама не знам дали и за двата отбора. Ливърпул Палас картон в двете по времена, но не знам дали и за двата отбора. Борнем от Ман Юнайтед. Картони може и за двата отбора, може и, двете, и да са в двете по времена. И последната пълна прогноза е при Бърнли Брайтън. Картони и в двете по времена със сигурност. Така. Колко отсъстващи очакваш от топ 3 отборите? Сака, Фолдън, Холанд, Салах. Нито един от тях. Аз смятам, че топ 3 отборите ще влязат в мачовете сега с пълния си блясък. Ливърпул за мен няма достатъчно дълбочина. Добре, Николай Петков. Ще помоля да откроите играчи с единоборство в следните двубои. Нюкасъл, Тотнъм, Борнемут, Ман Юнайтед, Ливърпул, Палас и Арсенал, Вила. С единоборство, казвате. При Арсенал смело може да първите четиримата защитници плюс тримата полузащитници ще имат много единоборство. При Вила също. Извинявайте, ще се прозвява нещо, може да спа. Мисля за Ливърпул, мисля. Ендо и Макалистър слагам. С единоборства. Кои са другите мачове? Борнемут, Ман Юнайтед. Вземете си четиримата в средната линия на Борнемут. Който от тях да напишете, няма да сбъркате. Колкото при Ман Юнайтед, Каземиро и Коби Мейно са хората, които имат най-много единоборства по принцип в мачовете им. Какво мислиш за Леверкузен? Дали е възможно да направят акорд с непобедени мачове? Остават им още малко, което означава, че трябва да не загубят в четвъртък в Англия. Че могат, могат. Че могат, могат. Въпросът е дали наистина ще стане. Леверкузен играе интересен футбол. Малко ми е рискован. Вчера, ако Уест Хем се бяха усетили, можеха да имат доста позитиви от този матч. Но футбол, който Леверкузен играе, според мен на фона се базира най-вече на това да, как се казва, да проучват съперниците си и да разчитат, че съперника им няма да направи нещо нестандартно. Това ми се струва. Иван Стоянов. Преди ти казваше, че в четвъртък не гледаш футбол, защото това ти е деня за почивка. Но тази година футболната кампания е много интересна и в Англия, и в Европа, и явно този факт за теб се е променил. Друга е причината. Някой друг път ще ви кажа каква е, но е друга причината. Вече казах кой мач беше коментирам в самото начало. Това беше първия въпрос. Върнете си, ще ги видите. Относно Астън Вила. Емери ще продължава ли при статични положения да кара играчите си да се изнасят заедно и така съперника да е в засада, както беше в Шампионската лига? В Лига Европа, предполагам. Не питам само за матч с Арсенал по принцип. Това е един прием, който се използва, но той се използва ако... така, да обясна. Ох, дали ще се справя? Много ме заболя главата. Опитам се трябва да го обясня логично. Значи, имаме линия защитата на Астън Вила, когато отбора се защитава при статични положения извън корнери. Примерно има фаул на 30-я метър така в страни и линията на защита застава на линията на наказателното поле. Ако линията на противниковия отбор от играчи застане от към вратата и в последния момент те се дърпат назад, за да се изравнят с линията на защита на Астън Вила, докато играчът, който изпълнява, се засилва към топката, тогава играчите на Вила го правят това и тръгват напред и пак оставят тази линия в защита на нападението на противника в засада. Така че не знам Арсенал какво ще направи. Те правят това, така че е напълно възможно да се случи. Бях учуден как анализаторите казаха, че трофеите ще отидат при Ливърпул след обявяването за напускането на Клоп. Целият този шум нямаше как да не се отрази негативно и да вкара още по-голямо напрежение. Всички трофеи, да, но Ливърпул си в битката за шампионската титла в Англия с лекота, както се казва. В своята автобиография Сав коментира, че съдиите не работят на пълен работен ден за FA и тяхната физическа подготовка е по-ниска, което води и до по-ниско качество на съдийството в Англия. Вярно ли е? Ако говорите за изводите, които са направени в този въпрос, не съм съгласен. Ако говорите за фактите в този въпрос, мисля, че са верни. Не работят на пълен работен ден. Очакваш ли Артета да направи много промени преди реванш с Бари Мюнхен и най-вероятно кои играчи биха почивали? Не мисля, че ще направи много промени. Би могъл да пробва да извади Деклан Райс за малко. Би могъл да остави на пеката Букайо Сака, но не мисля, че ще прави много промени. Така мисля. За Арсенал ще бъде ли по-добре Мартинели да бъде използван само като резерва? Да влиза със свежи сили и да използва скоростта си. Така вкара два гола срещу Палас, отделно Тросар и Жезус са във форма. Да, ама Тросар особено е във форма, когато влиза от пейката също. Тоест, имаме ли гаранции, че ако той играе като титуляр, ще има същата успеваемост, която има, когато става от пейката? Според мен нямаме подобна гаранция. В никакъв случай я нямаме. Спирам обаче въпросите, извинявайте, защото много се събраха. Няма да мога да отговоря и ще ми е много неприятно. Така че на 40-та минута спирам въпросите. Всичко останало ще си остане както си е. Така, Атанас Тодоров. Наближава края на сезона. Би ли посочил най-добрият трансфер през изминалото лято за Ливърпул, Сити, Арсенал, Челси, Тотнем, Ман Юнайтед като влияние, класа и бъдеще в съответния клуб? Не, ще изчакам края на сезона и тогава ще ви кажа този въпрос. Със сигурност. Рано ми е още. Аз обичам да сезоните да завършват преди да правя такива изводи все пак. Но въпросът е зададен много коректно, много точно и ще му отговоря, но след края на сезона. Лято също се надявам да има лайфове, нищо, че има европейско първенство и така нататък. Относно фаловете на матча Пул Кристал Палас, има ли значение кога и кой първи ще отбележи? Съдията, който ще се свири, е Крис Кавана. Крис Кавана се подава на напрежението в доста от случаите, така че мога да си кажа, че фаловете може би няма да са малко. Поред мен, гледайки директния подход на Ливърпул, не мисля, че ще има някаква разлика между това, което Ливърпул играе в началото, след първия гол, след втория гол. Да, ако Ливърпул поведе с 3 на 0, вече ще има разлика в интензитета, но преди това не. Кой според вас най-добри играч в българското първенство? Абсурд да мога да отговоря. Пускай вече абонамента за Ебет Лига. Добре. Не трябва ли минутите на Мейно да се управляват по-добре? Помня на времето как сър Алекс, колкото и талантлив да беше някой юноша, винаги се случваше плавно прехода към утвърждаването в състава. Така е, Макоби Мейно играе толкова добре, че не мога да оставиш на пейка. Просто той в момента е в ситуация, в която не ти позволява да го оставиш на пейката. Там е проблема с Коби Мейно. Очакваш ли Жезус да започне за Арсенал и някой измежду Тобиасо и Зинченко? Зинченко е добър вариант да започне. Тобиасо също за мен. Ама... Да? Оле. Оле-ле. Сега сетих друго, докато си говорихме и се замислих. Знаете ли, че начина по който биха могли да бъдат разположени Зинченко и Тумиасо всъщност може да промени тотално играта на Арсенал? Не знам дали ще стане, но ще бъде интересно, ако двамата заедно са на терена. Играта на Арсенал тотално ще се промени. Убеден съм. Иван Иванов, искам да питам само едно. Какво според вас бърка Клоп в матча с Аталанта? Първо, не съм гледал абсолютно целия матч. Второ, дайте възможност на късмета, на спортния шанс да играе своята роля в някой матч. Просто дайте възможност това да се случи. Вие искате винаги... аз съм такъв. Това упреки към мене, защото аз винаги намирам грешки в треньорите. Но конкретно в този двубой, според мен, Клоп, просто според мен нещата се случиха негативно. И нямаше късмет. Красимир Динко. Въпрос не е толкова за прогноза на матч, но за играчи. Виждаш ли близко бъдеще масови продажби от Кристал Палас на техни ключови играчи? Езе, Олисе, Уортън, макар и да е нов. Уортън ще почака. Езе и Олисе този сезон. Това лято според мен ще излетят. Но Уортън ще почака и ще трябва още малко да се развие. Но ми допада много. Уортън изглежда много близо до това, което Деклан Райс беше в West Ham. Смяташ ли за грешно решението на Клоп да остави резерви някои от ключовите играчи? Какво мислиш, че доведе до това, че за първи път той сам по не успя дори частично да се върне в матч? Секунда. Първо, оставянето на един играч на резервната скамейка може да е по много различни поводи и по много различни причини. Дори може да е уморен, ние не може да знаем това. Тоест може да не ги оставя Клоп, това имам предвид. И пак ще кажа, за мен това беше просто лош ден в офиса. Има такива дни, случват се. Нека да си го оставим като опция. просто да е имало така наречения лош ден в офиса. Случват се тия неща. Здравейте, господин Борисов. До година Манчестър Юнайтед ще се върне на върха в Англия и ще спечели Висшата лига. Добре, снимайте този въпрос и ми го пратете, когато това стане. Да видим кой сезон е. Ангел, мислиш ли, че след вчерашното си представяне Ливърпул вече няма шанс за титлата? Нищо подобно. Не виждам с какво вчерашния матч е променил шансовете за титлата на Ливърпул. Точки във Висшата лига ли са изгубили? Много хора... Аз смятам, че тези турнири европейските са различни от Висшата лига. Така считам. Може и да бъркам, разбира се, но така считам. Може ли да обясниш изпълнението на удари от вратата от страна на Арсенал? Давид Рая подава топката с ръка към Гавриел, той изпълнява аут. Доста често се случва и каква е целта на това според теб? Целта е да спечели още малко време. Тоест, вратаря държи топката в ръцете си, но не я залага. Гледа разположението на противниковия отбор. Арсенал има модели на изнасяне на топката. Готови, тренирани модели. И единият модел е вратаря да започне, другия модел е Габриел Магалеаш да започне да изпълни първия удар. В зависимост от това как се подрежда противника, те двамата решават какво да правят. Най-често Габриел Магалеаш удра първи топката. Но има друг вариант. Но това е заради противника, отколкото заради нещо друго. Възможно ли да наблюдаваме двобой като ПСЖ Барса във Висшата лига? Именно преса 10 на 10, всеки човек първите 30 метра или във Висшата лига са прекалено дисциплинирани и добре тактически отбори? Ами, не, че не е възможно. Ман Сити дълго време играеше така. Обаче, във Висшата лига отборите са много силни. Ако играят така... Вижте, когато излезеш срещу един отбор веднъж на сезон или два пъти на сезон, е по-лесно да използваш някакъв такъв изненадващ модел. Когато играеш във Висшата лига, имаш 38 мача и противникът те гледа, е много трудно да изненадаш съперника си. Така че аз на това отдавам това, че във Висшата лига няма такива решения. Очакванията са за много засади в матча Ливърпул с Палас, както и Нюкасъл Тотнам. Вие как смятате? Не помня какво съм написал в прогнозите. Но да, при Нюкасъл и Тотнам има някаква логика. Сега при Ливърпул и Палас ми е малко различно да го нарека. Но да, аз бих си спестил Ливърпул и Палас. При каква ситуация Илия Груев би вкарал гол? Знам, че това не е моя работа, но какво трябва да се случи? При статично положение, отбит топка от корнера, такива неща. Реално. Може да направи двойно подаване от центъра, да стигне до наказателно поле, да стреля. Това по-рядко му се случва. Илия Груев тепърва ще се развива, повярвайте. Смяташ ли, че едно отстраняване на баварците от Арсенал би могло да е финалния бустер, който да вдигне още повече вярата и самочувствието на топчиите за титлата? Да ви призная, аз не обвързвам двете неща. Европа и Висшата лига. Не виждам как едното ще влияе на другото. Вече отборите са минали почти целия сезон. Не виждам как едното ще влияе на другото. Аз не го обвързвам като... Не намирам връзка между двете неща. Тък му свърших работа и гледам лайф. Ами да, добре, аз днес закъснях. Защото днес се извинявам, пуснах веднъж лайф, след това се наложи да го махна, защото трябваше да свърша нещо друго и така нататък. Извинявам се още веднъж за въпроса, ама това е. Вие харесвате канала, харесвате епизода, разпространявайте го. Ще помогне. Ще помогне със сигурност. Относно въпроса за стила на Поч, кое е по-окей? Първо, да имаш изграден стил, но той да подлежи на разшифроване от добрите треньори. Второ, изграждане на стил игра спрямо съперника. Желая хубав уикенд. Аз съм привърженик на първото. Със сигурност съм привърженик на първото. Но си давам сметка, че е напълно възможно да има отбори и примерно Почетино е такъв, Мауриньо беше такъв, да се нагажаш към противника. Нормално е да го има това. Караман Кара Димитров. Ще има ли рубрика «Вашите мнения за вчерашния епизод»? Написах дълъг коментар относно централните нападатели. Ще ми е интересно да чуя вашата гледна точка. Ако е бил много дълъг, Копирайте го и ми го пратете на почта и ще ви отговоря по изключение, защото е много дълъг. Не знам кога ще я направя тази рубрика, може би ще я погледна. Между другото, увеличават се хората, вече над 200 души ни гледат, което означава, че може би мнозина са били поизненадани от различния час. Да, моя вината няма да се повтори, особено напоследък смятам по по-различен начин да се случват, да се случват нещата в канала вече. Да се върнем към една друга реалност. Кой ще играе ляв бек за Арсенал срещу Вила? Парте и ЕСР, дали ще започнат мача като титуляри? Не знам. Срещу Вила не знам. Вила съм много труден съперник и не вярвам Артета да рискува да прави промени. Изобщо навлизаме в период от мачовете, в които е много сложно да се правят такива промени. Николай Петков. Фен съм на Манчестър Юнайтед и много искам Рашфорд да не се продава. Напукна доста коментари. Иначе, ако търсим криво, живот и здраве, може би искам да е Митома, за бек Алаба, плюс халф тип Мадисън и сме първи. Много ми харесва как... Много ми допада така как хората си правят трансферите и им се иска това и онова. Това направи футбола много близък до аудиторията и наистина е хубаво е това, че могат хората да си кажат, аз искам този. Михаил Мицев, според теб, това може ли да е началото на мини-криза за Ливърпул относно игра и резултати, тъй като в последните седмици се вижда, че нещата не са точно както преди? Игрово Ливърпул никога не е бил на много по-далечно ниво от това, което показа в последните седмици. Просто намираха начин да спечелят. Намираха начин да спечелят. Било с удар, с нещо друго. Не съм, пак ще кажа, не съм гледал внимателно вчерашния матч, но за мен това беше просто лош ден в офиса. Нищо друго. Поздравление за прекрасната работа според тебе. Кой отбор има най-голям шанс за титлата? Мислиш ли, че на Арсенал ще им стигнат силите? Надявам се. Какво да кажа? Надявам се да им стигнат силите. Какво да ви кажа? Надявам се да им стигнат силите. Как мислиш, че се представи Груев във Висшата лига? Няма да му е лесно. Но Илия Груев е качествен футболист. При Илия Груев е много важно отбора, в който той играе, да е добре подреден. Да има ясно разграничение между функциите, между това какво иска той и така нататък. Иван Христов. Според мен е логично Арсенал да са под сравнително ниско напрежение в Шампионската лига заради по-низките очаквания. Защо това не се получава на практика? Арсенал като че ли не могат да играят свободен футбол. Защо тук не става дума за напрежение? Става дума за опит. Арсенал в този си вид няма опит в Шампионската лига на тази фаза от надпреварата. Това е. Нямат опит. Те не знаят какво ги очаква. Оттам се създава вътрешното напрежение, защото не знаят какво ги очаква. Започнаха странно. Вкараха гол, което е чудесно. След като вкараха гол, трябваше да променят играта, да задържат топката малко повече. Нищо подобно. Байерн кара два гола, обърна матч след две много тежки грешки на Арсенал. Изобщо трудна работа беше всичко това. Така че за мен не е напрежение. За мен е липса на опит в отбора. Има спекулации, че Ричард Хюс планира раздяла с Салах и купуване на други играчи с спечелените пари. Интересно ми е твоето мнение. Това плюс или минус би било за Ливърпул според теб? От моето мнение с смени на треньорите в големите, в топ клубовете, според мен това води след себе си много други неща. Води след себе си вариант, при който новият треньор има нужда от нови хора, а Салах може да донесе много пари сега. Така че според мен това е правилното решение да се случи. Така мисля. Правилно е да се случи, защото това ще даде на Ливърпул. Сега, собствениците на Ливърпул, не забравяйте, те ще отделят някаква форма на т.е. някакъв бюджет за нови играчи. Сигурен съм в това. Така че ще го има и това. Случая. Е, не, не го подкарвайте Бербатов. Няма смисъл в случая. Знаете ли, аз се извинявам. Може би не беше редно. Обаче тая тема с това, че видите ли, вижте лига правили нещата за богатите клуба и никога не ми е харесвала. И не вярвам да е така. Вижте лига прави нещата във вижте лига заради бизнеса, който има. Бизнесът им е много добър. Добре направене. Добре поддържане. Това е причината. Салах, може би. Салах, Холанд или Палмър капитан на фентази въпрос. Добре, аз сега ще ви кажа кой аз бих направил капитан. Искате ли да направим така? Имам няколко минути, ще ви направя набързо един отбор. Набързо ще ви направя един отбор. По позиции, вие ще си изберете играчите в него. Вратаря на Евертън. Защитници от Ман Сити 1, от Брайтън 1, от Брентфорд 2. Полузащитници от Арсенал 2 и Антони Гордън. Ако е защитник, че не знам той какъв се води. Ако е полузащитник, че не знам какъв се води. Айде още 2 полузащитници и 1 нападател. Т.е. 4-5-1 един вид да са. Аз бих сложил Пакета от Уест Хем там и Салах. И в нападение бих избрал Айван Тони. Брентфорд, такъв отбор бих ви направил. А от тези тримата не бих сложил, от тези тримата, ако трябва от тези тримата да слагам капитан, ще сложа Салах сякаш. Константин Георгиев, последно време има ли лайф, аз имам работа. Затова сега един бърз въпрос. Смяташ ли, че проблема в момента на Ливърпул е дясната зона? Не. Вижте хора, вчерашния ден е лош ден в офиса. Аз съм убеден в това. Убеден съм, че Ливърпул ще се оправи в някакъв момент. Бъдете сигурни в това. Така мисля. Не мисля, че този мач ще им повлияе. Бих бил учуден, ако наистина се случи. Така. Ами, добре. 575 души са ни гледали до тук. В момента ни гледат 195. За този нестандартен час, в който започнахме, това е много добро постижение. Другата седмица, между другото, ще сменя декора зад мен. Надявам се да ви хареса и да ви е интересен. Така че това е от мен. Това е от мен за днес. Приятно прекарване с Висшата лига. Не мога да кажа дали в събота ще направя епизод или направо ще отидем към лайф в неделя. Това ще бъде според моите ангажименти. Но лайф в неделя някъде около 9 без 15 след матча Арсенал Астън Вила. Това ще бъде и е моя план за неделни ден. Дано всичко да е наред и така нататък. Още веднъж извинявам се за това, че днес лайфа беше в нестандартен час. Но пък си изпълних ангажимента в крайна сметка малко по-късно. Мен, довиждане!